มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ตอนนี้เรากำลังศึกษาพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติยังอยู่ในบทที่หนึ่งตอนที่แล้วได้บอกถึงคำนำแล้วก็ได้ศึกษาพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติถึงข้อ38บทที่1พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติเป็นหนังสือเล่มสุดท้ายในหมวดเบญจบรรหรือ5เล่มแรกที่โมเสสเขียนโมเสสเป็นผู้นำอิสราเอลนำชาวยิวจากการเป็นทาสในอียิปต์เมื่อหลายพันปีที่ผ่านมาสำหรับคนยิวนั้นโมเสสเป็นผู้นำที่เขายกย่องและมีการศึกษาระลึกถึงแล้วก็บทบาทโมเสสนั้นสำคัญมากนะครับเฉลยธรรมบัญญัติก็เป็นเล่มสุดท้ายใน5เล่ม5เล่มแรกจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ครับได้แก่ปฐมกาลอพยพเลวีนิติการดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติหัวเรื่องหลักของพระธรรมเล่มนี้คือความรักและการเชื่อฟังจุดประสงค์ก็ให้ไว้กับคนรุ่นใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับประสบการณ์ที่ภูเขาซีนายคนรุ่นเก่าที่ร่อนแรมอยู่ในถิ่นทุรกันดารก็ผ่านไปรุ่นใหม่เป็นรุ่นลูกนะครับก็เป็นรุ่นที่หนังสือเล่มนี้ได้ให้บทเรียนบทที่หนึ่งนี้ก็เป็นการทบทวนการเดินทางตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่4และหัวเรื่องหลักของบทนี้คือความล้มเหลวที่คาเดชบาราเบียโมเสสได้ทบทวนการเดินทางของคนอิสราเอลอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหลายอย่างคนรุ่นก่อนได้เสียชีวิตยกเว้นคาเลบและโยชูวาโมเสสกำลังเตรียมคนรุ่นใหม่เพื่อเข้าในแผ่นดินนั้นและการทบทวนประสบการณ์ของคนรุ่นก่อนคือรุ่นพ่อของพวกเขาเพื่อรุ่นใหม่จะได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์เหล่านี้แทนที่จะทำผิดซ้ำแล้วก็ศึกษาข้อ1จนถึงข้อ38ตอนนี้ท่านที่มีพระคริสตธรรมคัมภีร์เปิดไปที่พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่1ดูข้อที่เราจะดูกันต่อไปนะครับคือข้อ39บอกว่ายิ่งกว่านั้นเด็กเล็กของเจ้าทั้งหลายที่เจ้าทั้งหลายว่าจะตกเป็นเหยื่อและเด็กของเจ้าที่ในวันนี้ยังไม่รู้จักผิดและชอบจะได้เข้าไปที่นั่นเราจะให้แผ่นดินนั้นแก่เขาและเขาจะถือกรรมสิทธิ์อยู่ที่นั่นมีเรื่องสำคัญ2อย่างที่เรามีข้อสังเกตนะครับคือ1วัยของความรับผิดชอบนั้นสูงกว่าที่เราคิดเอาไว้คนที่เข้าในแผ่นดินนั้นบางคนเป็นวัยรุ่นเมื่ออยู่ที่คาเดชบาราเนียจากกันดารวิธีบทที่14ข้อ29บอกให้ทราบว่าพระเจ้าทรงกำหนดอายุ20ปีและทุกคนที่อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปได้เสียชีวิตในถิ่นทุรกันดารอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องสังเกตคือว่าเด็กที่ตายเมื่อเป็นทารกจะได้รับความรอดรู้ได้อย่างไรครับพระเจ้าไม่ประสงค์ให้คนที่อายุยังไม่ถึงวัยของการรับผิดชอบต้องรับผิดชอบเมื่อผู้ที่มีอายุมากไม่ยอมเข้าในแผ่นดินนั้นพระเจ้าอนุญาตให้พวกเขาเข้าในแผ่นดินนั้นคนรุ่นที่มีอายุมากกว่าก็บอกว่าพวกเขาไม่ต้องการเข้าไปในแผ่นดินนั้นเพราะว่าพวกเขาเป็นห่วงลูกหลานของเขาพระเจ้าก็ตรัสชัดเจนมากว่านี่ไม่ได้เป็นเหตุผลที่แท้จริงพวกเขากำลังดูหมิ่นพระเจ้าพวกเขากำลังบอกว่าพระเจ้าไม่สนใจลูกๆของพวกเขาแต่พระเจ้าตรัสกับพวกเขาว่าเราห่วงใยเด็กๆของเจ้าและเด็กเหล่านี้ที่เจ้าคิดว่าจะอยู่ในอันตรายคือผู้ที่จะได้เข้าในแผ่นดินนั้นนี่คือคนรุ่นนี้ที่ได้มาถึงพรมแดนและพร้อมจะเข้าในแผ่นดินที่ทรงสัญญาไว้โมเสสก็กำลังพูดกับพวกเขาอยู่ข้อ40-41แต่ฝ่ายเจ้าทั้งหลายจงกลับเดินเข้าถิ่นทุรกันดารตามทางที่ไปสู่ทะเลแดงเถิดครั้งนั้นท่านทั้งหลายได้ตอบข้าพเจ้าว่าเราทั้งหลายได้กระทำบาปต่อพระเจ้าแล้วเราทั้งหลายจะขึ้นไปสู้รบตามพระดำรัสที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งหลายได้ตรัสสั่งนั้นและท่านทั้งหลายได้คาดอาวุธเตรียมตัวไว้ทุกคนคิดว่าที่จะขึ้นไปยังแดนเทือกเขานั้นเป็นเรื่องง่ายหลังจากที่คนอิสราเอลไม่ยอมเข้าในแผ่นดินที่คาเดชบาราเนีย พวกเขาพบกับทางเลือกที่น่ากลัวพวกเขาเผชิญกับถิ่นทุรกันดารถ้าเขาหันกลับโมเสสเรียกว่าถิ่นทุรกันดารใหญ่อันน่ากลัวเมื่อรู้ว่าพวกเขาได้ทำบาปและรู้ว่าพวกเขาต้องเผชิญกับถิ่นทุรกันดารถ้าพวกเขาหันกลับพวกเขาจึงตัดสินใจเข้าไปในแผ่นดินนั้นข้อ42พระเจ้าตรัสสั่งข้าพเจ้าว่าจงกล่าวแก่คนทั้งหลายนั้นว่าอย่าขึ้นไปสู้รบเลยเกรงว่าเจ้าทั้งหลายจะแพ้ศัตรูเพราะเรามิได้อยู่ท่ามกลางเจ้าทั้งหลายการต่อสู้นี้ไม่ดีครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเหตุผลที่พวกเขาเต็มใจจะสู้ในเวลานี้ไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาเชื่อในพระเจ้าแต่เพราะว่าพวกเขากลัวแรงจูงใจของเขาเหล่านั้นคือความกลัวไม่ใช่ความเชื่อพวกเขามีแรงจูงใจจากความกลัวไม่ใช่ความเชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าข้อ43ข้าพเจ้าจึงได้กล่าวแก่ท่านดังนั้นและท่านทั้งหลายไม่เชื่อฟังแต่ได้ขัดขืนพระบัญชาของพระเจ้ามีใจองอาจและได้ขึ้นไปที่แดนเทือกเขานั้นนี่ไม่ใช่ความเชื่อถ้าพวกเขาขึ้นไปตั้งแต่แรกนั่นคือพวกเขาเชื่อในพระเจ้าแต่นี่ไม่เหมือนกันตอนนี้พวกเขาขึ้นไปเองมีความแตกต่างอย่างมากครับระหว่างความเชื่อกับการทึกทักเอาเองข้อ44ถึง46และคนอาโมไรต์ที่อยู่ในแดนเทือกเขานั้นได้ออกมาต่อสู้และไล่ตีท่านทั้งหลายดุจฝูงพึ่งไล่และได้ฆ่าท่านทั้งหลายในตำบลเซอีจนถึงโฮมาและท่านทั้งหลายกลับมาร้องไห้ต่อพระเจ้าแต่พระเจ้ามิได้ทรงฟังเสียงร้องหรือเงียบพระโสดฟังท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจึงพักอยู่ที่คาเดสหลายวันตามวันที่ท่านทั้งหลายได้อยู่นั้นสังเกตที่นี่พวกเขามาเฝ้าพระเจ้าและร้องไห้พวกเขาร้องไห้และกลับใจแต่ว่าเป็นการกลับใจแบบไหนอาจารย์เปาโลบอกไว้ในพระธรรม2โครินธ์บทที่7ข้อ10ว่าเพราะว่าความเสียใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้าย่อมกระทําให้กลับใจใหม่ซึ่งนําไปถึงความรอดและไม่เป็นที่น่าเสียใจแต่ความเสียใจอย่างโลกนั้นย่อมนําไปถึงความตายพวกเขาร้องไห้เพราะว่าพวกเขาไม่เชื่อพระเจ้าหรือไม่ใช่พวกเขาร้องไห้เพราะว่าพวกอาโมไรต์ไล่ตามพวกเขาเหมือนกับขโมยที่ร้องไห้เมื่อถูกจับเขาร้องไห้เพราะว่าเป็นขโมยหรือไม่ใช่เขาร้องไห้เพราะว่าถูกจับได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนเหล่านี้ผลก็คือว่าพวกเขาต้องใช้เวลามากที่คาเดสบาร์เนียบทที่2หัวเรื่องหลักการเดินทางในถิ่นทุรกันดารคำบรรยายของโมเสสนี้เป็นการทบทวนการเดินทางของพวกเขาต่อหลังจากที่พวกเขาได้หันกลับจากคาเดสบาร์เนียคนอิสราเอลเดินทางไปภูเขาซีข้อหนึ่งบอกว่าครั้งนั้นเราทั้งหลายได้กลับเดินเข้าถิ่นทุรกันดารตามทางที่ไปสู่ทะเลแดงตามที่พระเจ้าตรัสสั่งข้าพเจ้าและเราทั้งหลายได้เดินเวียนภูเขาเซอีหลายวันและพระเจ้าตรัสสั่งข้าพเจ้าว่าดร.เมกกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศนะครับท่านก็บอกและก็คิดอยู่เสมอว่าพระเจ้ามีอารมณ์ขันและเราจะเห็นในตอนนี้นะครับข้อ3เจ้าทั้งหลายได้เดินเวียนที่แดนเทือกเขานี้นานพอแล้วจงหันไปเดินทางทิศเหนือเถิดพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาจะไปทางไหนก็เดินวนไปเรื่อยๆรอบภูเขาสีเรื่องนี้เป็นบทเรียนนะครับเกรงว่าคริสเตียนจำนวนมากก็ทำสิ่งเดียวกันนี้เพราะว่าพวกเขาไม่ได้เชื่อพระวจนะของพระเจ้าพวกเขาเสียเวลาเปล่าแต่ก็ไม่ก้าวหน้าไปไหนการดูแลของพระเจ้าเพื่อคนอิสราเอลข้อ4ข้อ5และจงบัญชาคนทั้งปวงว่าเจ้าทั้งหลายจวนจะเดินผ่านเขตแดนเมืองพี่น้องของเจ้าคือลูกหลานของเอสาวที่อยู่ตำบลเซอีแล้วและเขาทั้งหลายจะกลัวพวกเจ้าฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงระวังตัวอย่าต่อสู้เขาเพราะเราไม่ให้ที่ของเขาแก่เจ้าและไม่ให้ที่ดินแม้เพียงฝ่าเท้าเหยียบได้ด้วยว่าภูเขาเซอีนั้นเราได้ให้แก่เอสาวยึดครองแล้วกลับไปที่พระธรรมปฐมกาลบทที่36เราพบว่าเอสาวอาศัยอยู่ที่เซอีและเอสาวก็คือเอโดมน้องของเอสาวคือยาโคบซึ่งเป็นต้นตระกูลของอิสราเอลได้รับสิทธิบุตรหัวปีแทนเอสาวซึ่งเป็นพี่ชายและพระเจ้าประทานแผ่นดินที่ทรงสัญญาไว้ให้แก่ท่านและเชื้อสายของท่านเอสาวได้ไปที่ภูเขาเซอีและที่นี่นะครับเราเห็นว่าพระเจ้าประทานที่นั่นให้แก่คนของเอสาวเมืองเปตราซึ่งสลักจากหินตั้งอยู่ที่นั่นในปัจจุบันพระเจ้าตรัสกับคนอิสราเอลอย่างชัดเจนว่าพวกเขาไม่สามารถแตะต้องทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของเอสาว ที่นี่มีบทเรียนสำหรับประเทศต่างๆนะครับคือพระเจ้ากำหนดเขตแดนแก่แต่ละประเทศจากกิจการบทที่17ข้อ26สงครามส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะการไม่เคารพในพรมแดนระหว่างประเทศอีกบทเรียนหนึ่งนะครับคือพระเจ้าทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์เสมอแม้แต่กับคนของเอซาวพระเจ้าก็ทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์เสมอข้อ7เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเจ้าได้อำนวยพระพรแก่บรรดาที่มือของพวกเจ้าได้กระทำพระองค์ทรงทราบทางที่เจ้าได้เดินในถิ่นทุรกันดารใหญ่นี้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเจ้าได้อยู่กับเจ้า40ปีมาแล้วนี้มาแล้วพวกเจ้ามิได้ขัดสนสิ่งใดเลยที่นี่เป็นการทบทวนโดยรวมเวลา40ปีของผู้อิสราเอลพระเจ้าทราบถึงความยากลำบากของพวกเขาเพราะว่าพระเจ้าทรงดำเนินไปกับพวกเขาตลอดเวลาเหล่านี้โมเสสบอกได้ว่าพวกเจ้ามิได้ขัดสนสิ่งใดเลยจากพระธรรมสดุดีบทที่23ข้อ1ท่านบอกอย่างนี้ได้อย่างไรเพราะว่าท่านไม่ได้ขาดสิ่งใดพระเจ้าไม่ได้สัญญาความหรูหราให้แก่เราแต่พระองค์จัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตของเราพระองค์ทรงทำอย่างนี้เพื่อเราทุกคนการดูแลของพระเจ้าเพื่อประเทศต่างๆเราได้เห็นแล้วว่าพระเจ้าปกป้องพรมแดนของเอซาวเราพบว่าพระองค์ทรงทำสิ่งเดียวกันแก่ประเทศอื่นๆด้วยข้อ9นะครับและข้อ19และพระเจ้าได้ตรัสแก่เราว่าเจ้าทั้งหลายอย่าราวีพวกโมอับหรือสู้รบกับเขาเลยเพราะเราจะไม่ให้ที่ของเขาแก่เจ้าเพื่อยึดครองด้วยเราได้ให้ที่ตำบลอานั้นแก่พงพันโรดให้ปกครองแล้วและเมื่อเข้าใกล้แนวหน้าของคนอัมโมนอย่าราวีหรือรบกับเขาเลยเพราะเราจะไม่ให้ที่อยู่ของลูกหลานคนอัมโมนแก่เจ้าให้ยึดครองเลยด้วยเราได้ให้ที่นั้นแก่พงพันโรดเป็นผู้ยึดครองแล้วคนอิสราเอลจะพบกับคนยักษ์ในแผ่นดินนี้ครับแต่พระเจ้าให้กำลังใจพวกเขาโดยการให้พวกเขาเห็นว่าเอซาวได้ยึดแผ่นดินนี้โดยการทำลายคนยักษ์ที่เรียกว่าโฮรีข้อ22ส่วนคนอัมโบนได้ครอบครองแผ่นดินโดยการปราบคนยักษ์ที่เรียกว่าซัมสุมมินข้อ20การยึดครองแผ่นดินริมฝั่งแม่น้ำจอร์แดนข้อ24พวกเจ้าจงลุกเดินทางข้าไปข้ามลูกแม่น้ำอานนดูเถิดเราได้มอบสิโหนชาวอโมไรต์ผู้เป็นกษัตริย์เมืองเอชโบนและมือของเขาไว้ในมือของพวกเจ้าเจ้าทั้งหลายจงตั้งต้นยึดเมืองนั้นและสู้รบกับเขาคนอิสราเอลเดินผ่านแผ่นดินโมอับและอัมโมนและไม่ได้ยึดครองแผ่นดินของพวกเขาประเทศเหล่านี้ได้ขายอาหารและน้ำแก่พวกเขาตอนนี้โมเสสบอกถึงมิตรภาพที่ท่านได้เสนอให้แก่สิโหนกษัตริย์เอชโบนก็26ถึง29ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงใช้ผู้สื่อสารจากถิ่นทุรกันดารเคเดโมดไปเฝ้าสิโหนกษัตริย์เมืองเอชโบนนั้นทูลถ้อยคำอันสันติว่าขอให้ข้าพเจ้าเดินข้ามแผ่นดินของท่านข้าพเจ้าจะเดินไปตามทางหลวงจะไม่เลี้ยวไปทางขวามือหรือทางซ้ายมือเลยขอท่านได้ขายเสบียงเอาเงินของข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะมีอาหารกินและขอขายน้ำเอาเงินของข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะได้ดื่มขอให้ข้าพเจ้าเดินเท้าข้ามประเทศของท่านเท่านั้นดุจพวกลูกหลานเอซาวที่อยู่ตำบลเซอีและพวกโมอับที่อยู่ตำบลอาได้กระทำแก่ข้าพเจ้านั้นจนข้าพเจ้าจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าไปในประเทศที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทรงประทานแก่ข้าพเจ้าแทนที่จะยอมให้คนอิสราเอลเดินผ่านเมืองกษัตริย์ซีโฮนยกกองทัพออกมาสู้กับคนอิสราเอลข้อ30ถึง32แต่ซีโฮนกษัตริย์เมืองเอชโบนไม่ยอมให้เราทั้งหลายข้ามประเทศของท่านเพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านได้กระทรงกระทำจิตใจของซีโฮนให้กระด้างกระทำใจของท่านให้แข็งไปเพื่อจะได้ทรงมอบเขาไว้ในมือของพวกท่านดังเป็นอยู่ทุกวันนี้และพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าดูเถิดเราได้เริ่มมอบซีโฮนและเมืองของเขาไว้กับเจ้าจงเข้ายึดครองที่นั่นเพื่อเจ้าจะได้แผ่นดินของเขาเป็นกรรมสิทธิ์แล้วซีโฮนยกออกมาต่อสู้กับเราทั้งท่านและพลโยธาทั้งหลายของท่านที่ตำบลยาฮัสพระเจ้าทรงรักษาคนของพระองค์พ้นจากความพินาศข้อ33และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งหลายได้ทรงมอบท่านไว้ในมือของเราและเราได้ตีทำลายท่านกับโอรสและพลโยธาทั้งหลายของท่านเสียแผ่นดินที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้คนอิสราเอลยึดครองเคยเป็นของคนโมอับสิโหนกษัตริย์คนอาโมไรต์ได้ขับไล่คนโมอับออกไปและยึดครองแผ่นดินนี้พระเจ้าอนุญาตให้สิโหนขับไล่คนโมอับ แต่เมื่อท่านยกทัพออกมาโจมตีคนอิสราเอลท่านได้ถูกฆ่าและกองทัพของท่านก็แตกเมืองหลวงและแผ่นดินของท่านก็ตกเป็นของคนอิสราเอลเหตุการณ์นี้มักจะถูกบอกถึงเพื่อเตือนคนอิสราเอลถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทำเพื่อพวกเขาและได้เป็นที่มาของกำลังใจแก่พวกเขาพระเจ้าทรงทำให้พวกเขาเห็นว่าพระองค์ทรงอยู่กับพวกเขาและจะทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์ต่อพวกเขาคุณผู้ฟังครับพระเจ้าทำสิ่งเหล่านี้แก่เราหลายคนในปัจจุบันพระองค์อนุญาตให้เราเผชิญกับความลำบากอาจจะเศร้าโศกเพื่อเตรียมชีวิตของเราหรือเพื่อเตรียมเราให้ช่วยเหลือคนอื่นๆนี่เป็นบทเรียนที่ได้นะครับบทที่3หัวเรื่องหลักการพ่ายแพ้ของโอกกษัตริย์เมืองบาชานโมเสสก็เล่าถึงประสบการณ์ของคนอิสราเอลต่อไปบอกถึงการต่อต้านจากกษัตริย์คนอามอไรต์อีกพระองค์หนึ่งและบอกถึงชัยชนะที่พระเจ้าประทานให้แก่คนอิสราเอลข้อ1ข้อ2เราทั้งหลายจึงได้หันไปขึ้นทางสู่เมืองบาชานแล้วโอกกษัตริย์เมืองบาชานก็ออกมาสู้รบกับเราตัวโอกเองและพลโยธาของท่านมารบกับเราที่ตำบลเอเดอีแต่พระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าเจ้าอย่ากลัวเขาเลยเพราะเราจะมอบเขากับพลโยธาทั้งหมดของเขาและแผ่นดินของเขาไว้ในมือของเจ้าเจ้าจะกระทำแก่เขาเหมือนเจ้าได้กระทำแก่สิโหนกษัตริย์ของคนอาโมไรต์ซึ่งอยู่ตำบลเอชโบนนั้นสังเกตว่าพระเจ้าระงับความกลัวของพวกเขาข้อ3พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราจึงได้ทรงมอบไว้ในมือของเราทั้งโอกษัตริย์เมืองบาชานและพลโยธาทั้งหลายของท่านและเราทั้งหลายได้ฆ่าตีเขาจนไม่มีเหลือโอกเป็นกษัตริย์ของคนอาโมไรต์มีพระกายใหญ่โตซึ่งแผ่นดินของพระองค์ดูเหมือนจะไม่มีวันรบแพ้ข้อ4ครั้งนั้นเราทั้งหลายได้ตีเอาบ้านเมืองทั้งหลายของเขาจนไม่มีเหลือสักเมืองเดียวซึ่งเราไม่ได้ยึดมารวม60เมืองดินแดนอากบทั้งหมดซึ่งเป็นราชอาณาจักรของโอกษัตริย์เมืองบาชานโอกทรงปกครอง60เมืองครับข้อ5บรรดาเมืองเหล่านี้เป็นเมืองที่มีกำแพงสูงโดยรอบมีประตูมีด่านประตูและยังมีชนบทอีกมากที่ไม่มีกำแพงการที่คนอิสราเอลยึดเมืองเหล่านี้ได้แสดงว่าพระเจ้ารบแทนคนอิสราเอลนี่เป็นการหนุนใจอย่างมากแก่พวกเขาเมื่อพวกเขาเผชิญกับคนยักษ์และเมืองที่กำแพงสูงถึงฟ้าในแผ่นดินที่ทรงสัญญาไว้ครับคุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่1ถึงบทที่4ตอนนี้เราอยู่บทที่3ข้อ5นะครับก็เป็นการบอกถึงเรื่องราวในอดีตเป็นการทบทวนโดยผู้นำโมเสสได้เล่าให้กับพวกอิสราเอลรุ่นใหม่ฟัง
รักมากแค่ไหนที่จึงได้ยอมตายยอมทิ้งโลกเราใบนี้ยังมีคนที่รักจริงไม่ว่าเป็นใครดีร้ายหรือมีมนต์ทินยอมทนเพื่อคนต่างสิ้นถ้าวินให้พ้นมาลายใจลูกขอลูกขอกราบลงบูชาต้องหลั่งน้ำตาไหลมาซาบซึ้งตรึงใจเราเป็นใครน้อพระองค์จึงรักมากมายจึงยอมเสียชีพลีให้ด้วยพระทัยรักปวงประชาเด็ดลงมาเมืองโลกมนุษย์มาเพื่อหยุดเพื่อยังสิ่งให้ไหลนี้โลกเขานี่ตกอยู่ของตายไผบ่มีซอยโตนี้พ้นรวยหรือจนซัวหรือดีอยากแค้นเพิ่นสิเป็นสายแน่นเฮาได้จับจองไปสวรรค์ของน้องของฟ้านี้รัน